Når du sniffer en bane kokain, så mærker du et kæmpe sus. Det kilder i dine fingre og i maven. Det knaser i dit hoved. Lydene bliver intense, og dit hjerte slår hurtigere og hurtigere. Så kommer selvtilliden, og du føler dig lykkelig. Euforisk. Høj. Men under hver bane, der ligger der også noget andet. Nemlig historier. Historien om kokabunden Hector.
En una zona de Colombia.
Der ikke har et valg.
O pasta y coca.
Og om soldaten Thomas, der hver dag risikerer sit liv dybt inde i Colombias jungle. Historien om advokaten i Antwerpen bag tunge, skudsikre døre.
So I will tell you again that I don't agree that you use my voice.
Og om Magnus, der egentlig godt ved, at hans coke har kostet menneskeliv, men som bare elsker at drøste ud over sin aften i København.
Jeg ryger ikke meget hash, men jeg ikke kunne have hash, men så tager jeg andre ting.
For ham er det bare en leg. Men kokainen er langt fra bare en leg. Det ved vi egentlig godt. Vi kender de menneskelige omkostninger. Og alligevel sniffer vi i Vesten coke som aldrig før. Men hvorfor? Hvorfor er vi ved at tabe den famøse war on drugs? For at finde svar på de spørgsmål, er fem af Politikens journalister rejst ud i verden og mødt de her mennesker, som på forskellige måder holder kokainen i live. Den første, vi skal med, er journalisten Bo Søndergaard, der sammen med Politikens fotograf Mads Nissen er rejst til kokainens fødested. Nemlig Colombia. I Colombia er kokain en milliardforretning. Det er en kæmpe magtfaktor, der i årtier holdt gang i en brutal borgerkrig og gjort det muligt for narkokartellerne at tjene en masse penge. Det er den virkelighed, colombianerne lever i. Og det er også den virkelighed, Bo og Mads kommer til, da de lander i Popayán Lufthavn. Det her er afsnit 1. Sne i junglen.
Vi bliver hentet i lufthavnen af chaufføren Emerson, som vi har kontaktet på forhånd. Emerson er en ung fyr, smart. Han har sådan nogle laksefarvede sneakers, som ser virkelig dyre ud. Han er godt bygget, han har sådan en polotrøje, der sidder lidt stramt, og så har han, som mange unge i Colombia, bøjle på tænderne. Altså, de skal selv ordne tænderne, når de bliver gamle nok til at tjene penge. Så han ser lidt yngre ud, end han i virkeligheden er. Og han skal så køres langt ud på landet og op til de mennesker, vi skal møde. Og i starten, da vi kører igennem på Popayán, så er det sådan den her smukke, gamle bykerne, som bliver afløst af sådan nogle forsteder, hvor der ligger skoler. Og der begynder man at kunne se, at ja, her er det regeringen, der har kontrollen. Det er en fredelig by. Men alligevel er der rundt omkring på sådan broerne, på autoværn og sådan noget, så er der skrevet FARC, som er den colombianske oprørsbevægelse, som har været i krig med regeringen i flere årtier. Så der begynder man at kunne se, at den pæne by, den er omgivet ikke kun af jungle og træer, men også af nogen, der bor de steder, og som gerne vil vise, at de stadigvæk er her, og de ikke er enige med regeringen, og gerne vil tage landet tilbage.
FARC er en kommunistisk bevægelse. De tror på den væbnede revolution. De sprang ud af 60'erne og har siden dengang kæmpet en benhård krig imod den colombianske regering. De er en af verdens rigeste guerillabevægelser, og det er på grund af kokainen. De er sindssygt farlige at komme i nærheden af. Og det er dem, der kontrollerer det område, som Bo er på vej ind i.
Der bliver kidnappet mennesker i Colombia stadigvæk, og specielt sådan nogle som os, som er hvide, som har penge. Måske ved de ovenikøbet, hvis de først får fat i os, så vi også har en rig avis i ryggen. Så vi er blevet advaret mod at køre ind i det her område, hvis ikke vi har styr på vores sikkerhed. Og det har vi på den måde, at vi har været til møde med nogle af de lokale ledere af de oprindelige folk, der bor i de her bjerge. Og de har en slags forståelse med FARC og de andre guerillagrupper om, at man arbejder sammen. Nogle dyrker kokain, nogle får penge for det, nogle holder regeringen væk. Og derfor kan de også sige, hey, vi får besøg af nogle mennesker, nogle journalister fra Danmark. Dem vil vi gerne på besøg, så gider I godt lade være med at kidnappe dem. Det er i grove træk sådan, det er foregået. Og det er det, vi har fået at vide, det kan vi godt stole på. Så vi kører ind i de her bjerge. Jeg sidder og kigger ud af vinduet. Det er et sindssygt smukt sted. Den her del af Colombia er virkelig frodigt. Det grønne er meget grønt. Der er en fugt, som gør, at der vokser alle mulige ting. Og de andre i bilen falder i søvn, og Emerson, der har været høflig i starten og spillet lav musik, han begynder at skrue op for musikken, fordi nu er der kun en, der er vågen, så tænker han, så kan jeg godt spille lidt højere. Og der kan man sådan se på Emerson, at nu hygger han sig egentlig meget godt ved sit arbejde. Hans fingre trummer på rattet, og han smiler i spejlet, da han får øje på, at jeg følger med. Og samtidig så bliver farten lavere, fordi at hullerne i vejene bliver større og større, og træerne falder mere og mere ind over. Og det begynder at være langt, langt ude på landet. Så ser jeg pludselig inde i vejsiden en bevægelse, som simpelthen ikke hører til der. Og så da jeg sådan kigger derover og kniber øjnene sammen, så kan jeg se, at der står en soldat i camouflageuniform, som står lidt stille og holder øje med os. Og jeg kan se, så da jeg kigger nærmere efter, at han har et våben hen over brystet. Og der bag ved ham faktisk er en 3, 4, 5, 6, 7 andre soldater, som står inde i skyggerne i skoven og kigger ud på vejen og kigger på os og prøver at finde ud af, hvem vi er.
De her soldater er fra det colombianske militær. Og de patruljerer her, da det er den sidste bastion, inden Bo og Mads kører ind i et ekstremt farligt område, hvor regeringen reelt ingen magt har. Når bilen kører forbi den her skillelinje, som soldaterne de markerer, så er Bo og Mads gæster på FARC's nåde. Her er det kartellerne, guerillaerne og alle dem, der lever uden for loven, der bestemmer. De gæster i de lovløses land.
På et tidspunkt, så svinger Emerson bilen ind på noget, som jeg ikke engang kan se er en vej. Det ligner sådan et spor. Og så tager den et sving mod højre, og så triller vi ind mellem nogle huse, som er på en helt jævn stykke jord. Og der er så mellem de her grønne bjerge, er der et stort plateau, hvor der så er blevet bygget en landsby. Virkelig nydelige huse med parabolantenner på taget, børn, der leger lidt. Lidt hen til venstre, der er en lille butik, der er åben. Det er så købmandshandlen. Det er centrum i landsbyen. Den her del af Colombia, der er man fra det oprindelige folk, og de styrer selv det her sted. De har deres egen kultur stadigvæk, men de har også deres egen regler og love. Vi møder en lille kvinde, som er 1,60 meter høj på en rank dag. Hun har sådan en, som en tamburstav i hånden med nogle forskellige bånd på, der viser, at hun er den, der udlægger loven i den her landsby. Og det gør hun, fordi de har prøvet at være en del af samfundet på den måde, at hvis man begik en forbrydelse, blev man sendt ned til den store by og kom i fængsel. Og så opdagede de, at dem, der kom tilbage fra de fængsler, de var meget værre, end da de sendte dem afsted. Så de ordner det selv. Hvis man slår sin kone, så bliver man sat til at rydde op foran alle de andre på pladsen, eller sat til at gøre toiletterne rene på skolen. Hvis man laver noget, der er endnu værre, jamen så kan hun så sige, at så skal du være i et bur nede på torvet, og så kan de andre se, hvad du har lavet, så kan du stå der nogle dage og tænke over det. Og på den måde holder de jurisdiktion, de holder styr på deres samfund. Og det er også her, landmændene mødes nede hos købmanden om aftenen.
Og det er jo faktisk her, det hele begynder. Det er her, hele kæden starter. Det er de her mænd, der dyrker kokainen, før det bevæger sig videre. Hele vejen fra bjerge i Colombia til næsebor i København.
Da jeg hører, hvad de taler om, så slår det mig, hvordan de her mænd taler om de samme ting, som landmænd taler om i Danmark. De taler om vejret, om det regner for meget eller for lidt. De taler om, at priserne er dårlige i øjeblikket. En af dem, som jeg kan mærke, der bliver lyttet til, når de sidder der og snakker sammen, det er sådan en ikke så høj, bredskuldret mand, der bevæger sig, som om han kan noget. De kalder ham kemikeren, men han hedder faktisk Hector, og det er sådan, jeg bliver præsenteret for ham. Hector fortæller om sin høst og hvordan det går, og han går også hen og peger op på nogle af de her grønne bjerge og nogle lyse pletter og siger, det er mine kokamarker. Det er jo sådan lidt sært, at han står der midt på torvet og fortæller, hvordan han bryder loven for fuld knald. Og hvis man skal forstå, hvorfor at Hector godt tør fortælle os det, så skal man også lige vide, hvordan Colombia hænger sammen i dag. Fordi faktisk hænger det ikke sammen. Det er det, der er med det land. Colombia er faktisk på mange måder stadigvæk i krig med sig selv. At least one person, a police officer,
died and dozens more were hurt. We heard a giant rumble. The entire house started moving like in an earthquake. Then the windows shattered. I was so scared I started crying.
Det har været en blodig krig, der har kostet tusinder og tusinder af liv.
Terrible crimes, massacres, kidnappings, abuses against the civilian population.
Og nogen har gjort det, fordi de er politisk uenige. Nogen har gjort det, fordi de egentlig bare altid har været oprørsbevægelser og guerillaer ikke kan finde ud af andet. For 7 år siden blev der lavet en fredsaftale mellem regeringen og mellem FARC. Men i store dele af Colombia, der har dele af FARC valgt at sige, vi vil ikke lave fred med regeringen, vi kæmper videre.
These are very, very difficult areas. And those are the areas where people are getting killed, where criminal groups are competing for territory, for control of drug trafficking routes, of gold mining routes.
Uanset hvad, så er virkeligheden, at et landkort over Colombia, der er en masse linjer, som er usynlige. Her, der kan man ikke komme længere, hvis man er politimand eller soldat. Her er det FARC eller ELN eller nogle andre, der bestemmer. Den her landsby, den ligger der. Den ligger langt inde i det område. Hvis de vil ind her, politiet og hæren, og gøre noget ved den ulovlige kokamark, så skal de slås med FARC, og det kommer til at koste mange liv. Det er sådan, livet er for Hector. Han ved godt, det han gør er ulovligt. Han ved også godt, der er en lille risiko ved det, for at der pludselig dukker nogen op i en helikopter og angriber hans kokamarker. Men sandsynligheden er lav. Og derfor så gør han det, som han gør. Han dyrker koka på bjerget lige ved siden af landsbyen.
Bo er gået den snørklede tur op ad bjerget og står nu ude på Hectors marker. Han står og kigger på den lave, grønne og måske lidt intetsigende kokabusk. Det er gråt og koldt. Og vådt.
Kokabusken er faktisk lidt en skuffelse. Jeg har rejst virkelig, virkelig langt og kørt og forhandlet og presset på for at komme til at stå på en mark, hvor der er nogen, der plukker kokablade. Der er virkelig stille på bjerget. Det har sin egen puls og rytme. Der sker næsten ikke noget. Der er vanddråberne. Og så er der den her raspen af lydene fra plukkerne, som river de her blade af. Og jeg står og kigger på den her busk, og den er sådan lidt tyndgrenet, og bladene er lidt kedelige, og jeg har prøvet at tygge på en af dem, og det smager lidt bittert. Det er så det her, der er starten på en milliardforretning og en kæmpe forbryderforretning. De stryger ligesom op langs de tynde grene, river bladene af, og så nogen lægger dem i en lille bylt på maven, sådan en sæk på maven. Nogen står på en præsending, så bladene, når de rasper dem af, falder ned på præsendingen, og så kan de samle det sammen.
Ahora como ocho, pero cuando está bien,
cuando está mejor, claro.
Cuando días quince. Lige nu, fordi der ikke er så mange blade på, så kan de kun få 8 cirka eller sådan noget på en dag. Men når det er godt, så er det op på 10-15 cirka, og det er 10. Días mil por una arroba. Se, og 10.000 for en arroba.
Det er ligesom, når det bare er landmændene, der taler om deres afgrøder, så de her mennesker, der plukker kukkerblad, de går også og snakker om alt muligt andet, og fortæller sig også lidt om, hvad de får for at plukke og sådan nogle ting. Mest går de bare for sig selv og plukker de her blade. Og bladene, de bliver så samlet i de her store sække. Nogle af dem er lige så store som en voksen mand, og så bliver de båret ned af bjerget og ind i junglen, hvor de skal ind i et laboratorium. Og det er det, der er Hectors laboratorium, hvor kokabladene begynder deres forvandling til kokain. Jeg bliver trukket sådan ind bag om et hus, ned gennem et spor, som er sådan noget rød, fedtet mudder. Det er virkelig glat at gå i. Rækker hele tiden ud efter en gren eller et eller andet, jeg kan støtte mig til, mens vi bevæger os ned ad en skråning. Nu er vi inde i junglen, nu er vi inde blandt træerne. Vi er nye her. Og derfor stopper han op og skruer låget af sådan en sodavandsflaske med noget klar væske i. Og så hælder han det her væske ud i kapslen, og så strinter han det til de forskellige sider. Så siger han det til skoven. Det brændevin viser det sådan noget, de kalder aguardiente. Som han giver til skoven, for at den skal tage godt imod os. Og så tager han selv en tår og giver mig en tår. Så kan vi høre sådan noget musik i det fjerne, og jeg kan høre de her lyde, der er i skoven. Lige med hvor vi træder, så er der sådan lidt blødt, fordi alting som om det er ved at rådne, og der lugter af klementiner, og der lugter også lidt af koriander, og alt det her vokser lige rundt om os. Og så kan jeg pludselig se et telt foran mig, der er lavet af præsendinger. Og det er det, der er Hectors laboratorie. Carta fatal que hizo
temblar mis manos. Og det er netop derfor, at Hector går under navnet kemikeren i landsbyen. Det er fordi, han udover at være bonde, er en af dem, der kan trylle grønne kokablade til hvidt pulver. Første del af den proces starter lige her i junglelaboratoriet.
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forestillet mig, da jeg hørte om de her junglelaboratorier, som er der, hvor landmændene og bønderne de begynder at tilberede kokainen. Det lyder som et sted, som er sådan helt rent, der har kolber, sådan, og hvor folk nærmest har kitler på, når de arbejder og laver det her fine hvide pulver. Men det, som der foregår her, det ligner mere et autoværksted. Der står nogle store, rustne tønder med væske. Det, jeg kan se og dufte faktisk også, det er de her blade, som de har hakket med en kantklip og sådan en kratrydder, der hakket det til sådan helt grøn mos. De mænd, der arbejder, de har gummistøvler og svedige undertrøjer på, fedtede kasketter, og de går rundt og løfter tunge ting. Det ser ikke ud af ret meget, det her laboratorie, men det er vigtigt for Hector og for alle bønderne her, for det er der, deres kokablade bliver til noget, der kan sælges.
Lo primero que es el cemento, la cal, luego viene el sulfato, se tira los tarros.
De blade, der er blevet hakket, de bliver spredt ud på en stor presenning i sådan et jævnt lag, og så hælder de cementpulver ud over de her grønne plade.
A esa gasolina se le aplica el sulfúrico para poder sacar el alcaloide.
Det moser de rundt mellem hinanden, så de til sidst har sådan en grøn grød.
Luego de esto continúa otro proceso que es el donde viene dependiendo la.
Og det her mos, det hælder de så op i de her 4-5 store olietønder, som står i teltet.
Cuando es coca tradicional o pajarita que se le llama, pues se le aplica ya luego el permanganato de potasio.
Det hele foregår i sådan en tæt atmosfære af musik fra radioen, benzindampe, som virkelig er kraftige. Og så den her tætte jungleluft, der ikke rigtig bliver rørt rundt i luften, for det hele der er sådan helt stille derinde, og teltet er at lægger sådan en låg på det hele, så det er sådan en tæt, industriel, larmende boble midt i junglen.
La pasta de coca salga con más calidad. De ahí ya viene el proceso, se reduce y ya sale lo que es la pasta. Ya pasa para otro filtro.
Mens jeg står der får de ligesom forvandlet det her bladmos til en sort, blank væske, filtreret gennem et tjekkelad, som er alt det stærke, aktiv stof, som skal blive til kokain. Og det er den, som de nu er færdige med, og som de skal bære ned af bjerget til Hektors hus, hvor han holder op med at være bunden Hektor og bliver til ham, som de i landsbyen kalder kemikeren. Og jeg spørger ham, hvordan er han endt med at gemme sig for politiet for at lave noget, der er ulovligt, og han fortæller mig, hvordan han er opvokset på den her egen, hvor det, man lavede, det var, man dyrkede kaffe. Men det blev sværere og sværere for dem, og han fortæller, hvordan han for 20 år siden kunne se, at der var bare en bedre forretning i coca. Så for ham, der var valget at forlade det her område, som man ikke kunne leve af at være bonde i, eller begynde at dyrke coca. Når han taler om det med kaffe, så kan man mærke, at han er ret stolt af, at han er kaffebunden til at begynde med. Og så spørger han også, jamen hvis du godt kan lide at dyrke kaffe, du er så god til det, hvorfor er det så, at du dyrker coca og står her med en produktion, der lugter af benzin, og som bliver til et produkt, der slår folk ihjel ude i den anden ende af verden? Og så siger han, jamen kaffen er ikke nok for os, fordi at priserne er for lave. Vi kan ikke riste kaffen herinde, vi kan kun sælge de rå bønner, og de er ikke så meget værd. Og vi kan ikke få flyttet dem ind til byen. Vejene har været dårlige. Der er først kommet gode veje hertil, da kokainen og kokaplantagerne begyndte at skyde frem. Så jeg vil hellere dyrke kaffe. Men jeg skal leve, og min familie skal blive her og ikke flytte ind til en stor by, hvor vores kultur og vores måde at leve på vil forsvinde. Så er det kokain, der er svaret. Det er derfor, jeg dyrker koka. Jeg ved godt, at vi bringer masser af smerte til verden med det, vi laver her. Men det er sådan, vi kan leve.
Hvert år dør rigtig mange mennesker af at være i kokainens nærhed. At forbruge, at handle og smule og lege med kokain er livsfarligt. Så hvorfor? Hvorfor involverer mennesker sig stadig i kokainen? Det kan virke uforståeligt. Og en del af svaret ligger måske hos Hektor. Og det er derfor, besøget hos ham er så vigtigt for Bo. Fordi hvis man kunne vride halsen om på første led i forsyningskæden, hvis man kan stoppe kokainen ved kilden, så er der mange ting, der vil holde op med at være et problem ude i verden.
Today there's a new epidemic. Smokable cocaine, otherwise known as crack. It is an explosively destructive and often lethal substance, which is crushing its users. It is an uncontrolled fire.
Den amerikanske regering, resten af verden har pumpet milliarder af kroner i Colombia for at stoppe mænd som Hektor. Altså, den her lille mand med hans lille laboratorie ude i junglen, kan man ikke slå ud, selvom man har ført war on drugs i årtier. Så jeg vil gerne se ham og forstå, hvorfor han gør det, han gør. Og også, hvorfor at der ikke er nogen, der kan stoppe ham. Og det er der faktisk nogen, der prøver.
Og ja, det er der faktisk mennesker i Colombia, der gør. Altså forsøger at stoppe produktionen af kokain. Og dem opsøger Bo også for at forstå deres arbejde. I byen Tumaco, der åbner sig op ud mod Stillehavet, møder han narkopolitiet. Bevæbnet med benzin og gevær og granater gør de hver dag alt, hvad de kan for at finde og stoppe sådan nogen som Hector.
De her mænd, de er ansat i det colombianske politi, Comando Jungla, altså junglekommandoen. Officererne har været trænet i USA. De har været i krig med kartellerne og med kokabønderne i mange år. De er nogle af de bedste soldater, man kan opstøve i Sydamerika til det her. Og de er i gang med hver dag at prøve at finde og stoppe sådan nogen som Hector. Og den dag, jeg besøger dem i Tumaco, der skal de faktisk ud og lede efter de små laboratorier. Dem, som ser ud som Hectors gør.
Para el día de hoy, entonces, nuestra agenda, estaríamos trabajando sobre el municipio de Tumaco y Roberto Payán. Ya lo vamos a ver en qué zona de manera...
Der bliver vist rundt i barakkerne. Der kan jeg se, at de er ved at gøre klar til en tur ud i junglen. De har deres uniformer på. De begynder at gøre våbnet klar. De pakker deres rygsække. Og der er sådan en ro og samtidig en næsten forventning i deres ansigter og i den måde, de taler til hinanden på. Der er en briefing, hvor de taler om, at de skal til et område, de ikke har været i længe, så de regner med, at der kommer til at ske noget i dag. De regner med at finde nogen, fordi når ikke de har været i et område længe, så popper de her små laboratorier op. Og det fortæller officererne om på briefing, mens de her soldater sidder. De har det svært ved at sidde stille. De er så klar til at skulle ud og lave noget. De ved godt, hvor de skal hen. De ved godt, hvad de skal. På et tidspunkt, der går chefen, en major, han går hen til køkkenet, som ligger mellem de her telte, og så sætter han noget musik på, som er meget højt og fuld knald på. Det er den, de altid hører, inden de skal afsted. Nu begynder skuldrene at rulle lidt. Deres bevægelser bliver mere spændstige. Det ligner sådan lidt et rovdyr, der står på spring til at gøre noget. Den operation, de er i gang med, hedder Operation Jaguar. Det er den, som vi skal være en del af den her dag. Det er et forsøg på at komme ud og finde laboratorier i junglen. Så de går ud på pladsen foran briefingteltet og spænder brillerne på, tager hjelmen på, og så er det alvor. Nu skal de på jagt.
Tilbage i Hectors landsby, der virker soldaterne langt væk. Fuglene de synger, og hønsene de hygger rundt mellem de små farverige huse. I landsbyen der lever de det langsomme liv. Og så alligevel er der under overfladen altid en fare, som er konstant, som sådan en lille pust i nakken.
Jeg talte faktisk med Hector om den her risiko for at blive taget, at der kunne dukke nogle soldater op, sådan ud af det blå. Men han er ikke rigtig bange for at blive taget, fordi alle ved, at han gør det, og der er ikke noget politi i nærheden. Så han gør faktisk sin kokain færdig hjemme i baghaven, bag sit hus, ude for sådan en lille skur. Jeg kan sådan stå ude på terrassen, og hans datter kom ud med en kop kaffe til os. huset er ikke sådan et hus, der sådan ligefrem skriger til himlen, at her bor der en narkobaron. Det ligner alle de andres huse, men hans bil er lidt større end de andre, sådan en hvid, flot Toyota firehjulstrækker. Der går nogle høns rundt i baghaven. Det er faktisk ret hyggeligt sted. Inde i huset, der er den her stue med nogle lædermøbler. Det er et ret lille lokale, hvor fjernsynet fylder virkelig meget, men ved siden af fjernsynet, der hænger det, som viser, at Hector har flere penge end de andre i landsbyen. For der hænger et billede. På det her billede, der står en ung kvinde og smiler. Hun har sådan runde kinder og et ordentligt smil, og hun har iført en af de her lange, sorte kapper. Hector, han peger på det og smiler, for han kan se, at jeg har fået øje på det, og så siger han, det er min datter. Hun er gået på universitetet. Hun er blevet agronom. Det er det, jeg bruger mine penge på. Og den anden datter, hun er ved at blive civilingeniør. Hun læser i den store by, ikke så langt herfra. Og min søn, han skal også på universitetet. Han skal ikke lave det, jeg laver. Han skal ikke være bonde. Han skal ikke lave kokain. Han skal have en uddannelse. De skal ikke have et liv som mit. Og det er jo det, det hele handler om for Hector. Det er der, hans rigdom er. Det er det billede på væggen og den fremtid, hans børn skal have.
Jeg gerne vil sætte dig på min telefon, så det er helt fint.
Kokainen skal jo laves færdig, så Hector han går ud igen og rører i spanden og smager også på den her væske. Så stikker han så sin lille finger frem, så skal jeg også smage på det. Det er sådan lidt olieret væske, som har en skarp, ligesom at bide en kodimagnyl-agtig hovedpine-pillesmag. Min tunge bliver med det samme sådan en lille smule lammet. Måske kan jeg faktisk også godt mærke lidt efter, at mit hjerte slår det hurtigere. Måske er det bare, fordi jeg er stresset over, at jeg har siddet og suttet på noget kokain. Han rører rundt og får den her pasta til sidst, som ligner lidt fetaost. Og han er ret tilfreds med processen og har hele tiden fortalt mig, hvad han laver. Og jeg har også spurgt ham, du virker som, du er stolt af det her. Så siger han, jeg er stolt af, at jeg laver det godt. Og så kan han se, at jeg ligesom spørger på den måde, jeg kigger på ham, så siger han, jeg ved godt, at du ikke synes, det er noget at være stolt af. Og det ved han også, fordi at der er også folk i landsbyen, der har sagt til ham, det går ikke det her, Hector.
Con el respeto que merece, padre, usted también se unta eso. Me digo que por qué. Cuando vamos a misa...
Den lokale præst har sagt til ham, at det er noget skidt, det her. Men så, siger Hector til mig, så fortalte jeg præsten, at de 2.000 pesos, jeg lige havde puttet i bøssen, da han samlede penge ind, de kommer fra det her.
Saco y tengo 2.000 pesos, eso proviene de ahí también.
De penge, jeg lægger nede hos købmanden, de penge, jeg betaler mine folk, de penge, der holder landsbyen i gang, de kommer fra det her.
Jeg tror, at sí. Det er claro. Eso es así.
Og hvis ikke jeg lavede det her, så vil de penge ikke findes. Så jeg gider ikke at finde mig i, at præsten står og vrider hænder og fortæller mig, at det er forkert, det jeg gør. For jeg gør det, jeg er nødt til at gøre.
Sig til ham, jeg synes, det er et godt svar. Men jeg skal også bare forstå, at jeg tager mine læsers øjne med herover, og de har ikke set det her før.
Når han forklarer, at ham der er den fantastiske.
Og når vi sådan står og ser Hector lave kokain i sin baghave, så er det sådan lidt, det er virkelig en smuk landsby, det er virkelig idyllisk, man kan høre hanen gale, man kan høre børnene lege inde ved siden af. Så kan man godt sådan tænke, det er egentlig et meget godt liv, Hector lever her. Men der er jo også det, at han kan ikke selv bestemme, at det skal være sådan her. Altså for det første skal han betale nogle penge til guerillaen, når de dukker op. Hvis ikke han betaler, så kan han få tæsk, de skal brænde hans hus af, eller de kan slå ham ihjel. Det er sådan, det er i Colombia. Colombia er et sindssygt voldeligt land. I den tid, konflikten har varet, er der slået over 250.000 mennesker ihjel. Derfor så betaler han, når de kommer. Hvis man vokser op i Hectors landsby, så har man nogle ganske få muligheder. Man kan begynde at arbejde med kokainproduktionen. Så er der så en risiko for, at man kommer i fængsel, men det kan man gøre, så får man penge. Så kan man tage ind til de store byer. Det er derinde, de fleste fattige drager hen, og deres liv falder fra hinanden ude på landet. Hvis du gør det, det siger Hector også, så kan vi ikke leve, som vi lever her. Altså som et oprindeligt folk med vores værdier og vores kultur. Det forsvinder i den store by. Der bliver vi de fattigste af de fattige. Så kan man vælge at sige, nå, men så slutter jeg mig til guerillaen, og det er faktisk et problem. De unge, der ikke har nogen mulighed, de slutter sig til guerillaen for at få et våben og få nogle penge og klare sig. Hvis du bliver guerilla, så skal du regne med at få et kort liv. De dør i skoven, de bliver ikke ret gamle. Så kan de så til sidst, hvis det ikke er andet, de kan gøre, så kan de melde sig og blive soldater. Der er ikke så mange muligheder.
Helikopteren drøner hurtigt hen over toppen af træerne, og soldaterne kigger ud af vinduerne. De har et fjernt blik, men deres kroppe er spændte. De er malet sorte og grønne i hovederne samme farve som helikopteren. Det er nu, det sker. Det er nu, soldaterne fra Tumaco skal gøre deres arbejde. Operation Jaguar begynder nu.
Så springer jeg ud af helikopteren. Der er en meter ned, så lander okay, men ikke meget elegant. Helikopteren begynder at hæve sig op, og nu begynder lufttrykket at falde. Lige før der sad inde i helikopteren og følte mig næsten usårlig, fordi vi var en masse soldater og masser af våben inde i den her imponerende helikopter. Og nu er den på vej væk. Den er sådan en lille insekt op på himlen. Og så står jeg på marken sammen med seks andre, og så synes jeg pludselig ikke, vi er så mange, og jeg synes, vi er lidt alene. De begynder at løbe gennem huske, og jeg løber med. Bakken, den presser mig lidt, og mit hjerte slår pænt meget. Og jeg skal bare følge med de her soldater, for jeg skal for det første ikke blive væk, og jeg skal heller ikke ind med at stå alene ude i junglen over for nogle bønder. For jeg ved, der er nogle mennesker omkring laboratoriet, det kunne vi se fra luften. Så jeg løber med og kigger ned på mine fødder for ikke at falde. Og så kan jeg se på soldaternes kropssprog, at nu er de tæt på noget, hvor der skal ske noget, fordi de hæver geværerne lidt, og de begynder at gestikulere og råbe. Jeg forstår ikke helt, hvad de råber på spansk, men så kommer jeg sådan fri af et træ, så kan jeg se det her laboratorie, hvor soldaterne er nået frem til. Det ligner noget, Hector kunne have bygget. Der er nogle stolper i hjørnerne, der er en presenning, der er nogle tønder, som de her mennesker har stået og arbejdet med. Og soldaterne, de virker ekstremt målrettede. De skynder sig ind på laboratoriet og skubber bønderne væk fra de her tønder og det her materiale, der ligger på jorden, som er blade og kemikalier. Og jeg kan kende lugten af benzin, fordi sådan lugtede der også op i Hectors laboratorie. De går sådan lidt i vejen, bønderne. Benzinen ligger pøst ud over det ene hjørne af stolpen og presenningen. Så kaster soldaten røggranaten. Der kommer også en lille smæld. Så begynder ilden også at brænde og brede sig op af stolpen og presenningen. Så vender han sig væk, og lige der får han øjenkontakt med en af bønderne. Og de står og kigger på hinanden i et sekund eller to. Og jeg kan godt se, at de begge to har tabt i dag. Den ene har fået ødelagt sit laboratorie, og den anden, han ved, at når jeg løber nogle få skridt væk, så begynder de at slukke ilden. Og så laver de kokain igen. Og Thomas, soldaten, der har ansvar for, at jeg ligesom ikke skal blive alt for meget væk i det her, han kigger på mig, river mig væk, og så siger han, varmer, så er det nu, vi skal afsted. Og så begynder vi at løbe væk fra laboratoriet. Og på det tidspunkt, der begynder det at gå rigtig hurtigt. Soldaterne er virkelig oppe at køre nu. Det, som Thomas siger til mig, det er, at det er lige nu, det er farligst, fordi lige nu ved de, hvor vi er. Vi trykker os blandt nogle kokabuske, lige der, hvor vi blev sat af. Det laboratorium, som politifolkene ville have fat i, det har de sat ild til. Nu venter vi på at blive hentet helikopteren og komme videre til det næste. De ved, at vi skal være der, hvor helikopteren henter os, og vi har været her længe nu. Vi sidder på knæ mellem buskene, prøver at føle sig lidt som muligt, og venter. Thomas sidder lige lidt foran mig, også på knæ. Og så hæver han så geværet, fordi der er et kikkersigte på geværet. Og det kan han bruge til at kigge på den gruppe af træer, der er lidt længere væk, fordi det er der, han tror, der kan komme nogen fra. Så han sidder med hævet gevær og panorerer sådan hen over træerne, og jeg sidder og holder vejret og prøver at få pulsen ned. Og jeg kan allerede se nu, at det brænder fra et af de steder, der har været under angreb af politifolkene her. Og så kan jeg begynde at høre på lyden op over os, at nu er helikopteren på vej tilbage. Og så kommer den flyvende ind i mit synsfelt og kommer tættere på. Og jeg kan se på Thomas' skuldre, at nu er han klar til at rejse op og løbe op i helikopteren. Og imens helikopteren stiger, så kigger jeg ned på jorden, på junglen og på kokamarkerne. Jeg ved, at når Hector og hans folk, når de skal af med deres kokain, så bliver det flyttet fra landsbyen bag på en motorcykel. Og så bliver det sat på nogle både på Kaukafloden ind mod de store byer. Der skal jeg så også ind nu, for det er der kokainen bevæger sig videre fra marken og mod os i Danmark.
Det her var første afsnit af podcastserien Kokainens Vej. I næste afsnit, der kan du høre, hvordan Bo tager ind til Carly og møder alle mulige vilde mennesker.
Der skal jeg møde nogle pushere, jeg skal møde en lejemorder, jeg skal møde en mand, som de kalder Satan.
Den her første del af Bos tur, den kan alle lytte til. Men hvis du vil høre, hvordan kokainen rejser hele vejen fra marken i Colombia, videre til slummen i storbyen, til containerhavnen, ud på en motorvej i Europa, og til sidst ender op i næsebordet på Magnus i Valby, så skal du have adgang til alle 4 afsnit af Politikens podcast. Og det har du, hvis du er abonnent i forvejen. Hvis du ikke er det, så kan du super nemt blive det på politikken.dk/shop. I øjeblikket har vi et godt tilbud, hvor du sparer 50% på de første 6 måneder. Serien her er lavet af Frederik Gabrielsen og mig. Jeg hedder Regine Frederiksen. Tak, fordi du lyttede med.